Арцыбіскуп Джанкарло Перэго, генеральны дырэктар італьянскага фонду «Мігрантэс», у міжнародны жаночы дзень звярнуў увагу на становішча жанчын, якія прыбылі ў Італію з іншых краін свету. У Італіі каля 2 мільёнаў жанчын-мігрантак, сярод іх нованароджаныя і дарослыя, маці, маладыя прадпрымальніцы і студэнткі. Яны паходзяць з каля 200 краін свету, Італія сёння жыве імі і з імі, на фабрыках і ў дамах, на прадпрыемствах і ў шпіталях. Мы сустракаем іх у вялікіх гарадах і маленькіх мястэчках, сказаў іерарх. 8 сакавіка мы ўзгадваем жанчын-мігрантак, асабліва тых, хто вымушана знаходзіцца далёка ад сваіх дзяцей, хто стаў ахвярай гвалту. Іх твары вельмі часта адлюстроўваюць пакуты, якія яны перанеслі ў жыцці, боль, нежаданую аддаленасць. Мы хочам дапамагчы ім адчуваць сябе асобай, аднавіць іх годнасць, дапамагчы ім не пераставаць марыць, сказаў арцыбіскуп Перэго. Сёння я асабліва злучаюся ў думках з жанчынамі паўночнай Афрыкі. Многія з іх згубілі сыноў, многія самі трымаюць у руках зброю і знаходзяцца далёка ад дома. Няхай 8 сакавіка прынясе ім надзею на супакой і на хуткае ўсталяванне дэмакратыі, пажадаў генеральны сакратар італьянскага фонду «Мігрантэс» арцыбіскуп Джанкарла Перэго.